Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht të njemi me titujt kryesor. Kosova regjistron një viktim dhe 103 raste me koronavirus. Muslimanët në mbar botën festojnë Fitr Bajramin. Presidenti Serb Aleksandar Vučić thotë se një fuqi e madhe do të kërkojë tërheqjen e KFOR-it dhe UNMIK-ut nga Kosova. Presidenti Amerikan Joe Biden mbështet Izraelin, Netanyahu zotohet se do ta luftojë Hamasin. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Besimtarët musliman në Kosovë sot festojnë Fitr Bajramin. Përdallëm nga viti i kaluar, këtëherë muslimanët se kanë falur Bajramin në përgjami. Myftiu i Kosovës Naim Tërnava ka apeluar të qytetarës që gjatë kësaj feste të ruajnë shëndetin e njëri tjetrit dhe të kenë kujdes gjatë vizitave tradicionale. Qytetarët e besimit islam në Kosovë kanë uruar edhe presidentja e vendit Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Mira qytetarë të besimit islam në Kosovë në mëngjesin e sajtës ja kanë mësyr gjamive në mbar vendin për të falur namazin e Fitr Bajramit, fest kjo të cilën e shënojnë muslimanët në mbar botën pas përfundimit të muajit të Ramazanit. Ceremonia qendrore faljes së namazit të Fitr Bajramit është mbajtur në xhamin e madhe në Prishtinë dhe është drejtuar nga miftiu i Kosovës Naim Tërnava. Ai ka thënë se festa e Fitr Bajramit e përsjell muajin e Ramazanit, i cili është muaji i kultivimit të vlerave të larta shpirtërore dhe ku theksohet dashuria ndaj Zotit dhe gjatë të cilit besimtarët musliman bëhen më të ndjeshëm dhe mirëkuptues.
Festën e Fitr Bajramit, festën e bashkëpunë me familje e me të dashurin tanë, fëmijët tanë, miqtë dhe parapisit. Festën e Fitr Bajramit kultivon në formën më të mirë, ndjesinë e mirëkuptimit, tolerancës, harmonisë, respektit e bujarisë, vlerat për të fistikrojnë individin e shoqërinë. Kjo festë madhore paraqet në të momentet që të shërbejnë për të njohur vetën, për të mësuar drejt misionin tonë e për të arritur ekuilibrin mes shpirtërorës përballë materialës.
Festa e Fitr Bajramit në Kosovë është shënuar në masa që janë në fuqi për parandalimin dhe luftimin e pandemisë së koronavirusit. Respektimi këtyre masave nga besimtarët musliman, të cilët festojnë Fitr Bajramin në xhamit anëkënd vendit, është kërkuar që më parë nga Bashkësia Islame e Kosovës. Miftiu Tërnava ka theksuar se festa e Fitr Bajramit, ashtu sikurse edhe vitin e kaluar, në Kosovë është pritur duke u përballur me pandeminë COVID-19, e cila ka shkaktuar pasoja të mëdha në të gjitha rrafshet e jetës. Ai ka kujtuar të gjitha ata që kanë humbur jetën në përballje me sëmundjen COVID-19, ndërkaq që për të infektuarit ka uruar shërimin sa më të shpejt. Ai ka ftuar qytetarët e vendit që sot shënojnë festën e Fitr Bajramit që të jenë të kujdesshëm dhe të vëmendshëm përballë pandemisë së koronavirusit.
Andaj apeloj të ju, shtaruani shëndetin tuaj dhe harroni njëri tjetrin. Ju ftoj që të bëni kujdes edhe me vizita tradicionale të Bajramit. Ne do të festojmë datën me të dashur dhe miqtë, do të ruajmë karakterin e festës, do të jemi pranë njëri tjetrit, por do të kemi kujdes maksimal për shëndetin publik, sepse rreziku nga pandemia nuk ka kaluar.
Trajnëte në mbar xhamit në Kosovë si pas udhëzimeve nga Bashkësia Islame e Kosovës, për t'ju shmangur qëndrimit për kohë të gjatë të besimtarve në hapësira të mbyllura, është falur vetëm namazi Fitr Bajramit dhe jo edhe ai i mëngjesit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë.org. Edhe në Maqedoninë të Veriut, Fitr Bajrami është falur në përgjami. Myftiu i Shkupit, Qenani Ismaili, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se drejtuesit e të gjitha xhamive janë kujdesur që me përpikmëri të respektojnë protokollet për frenimin e koronavirusit. Qytetarët në anën tjetër kanë thënë se këtë vit ndihen më të sigurt që të vizitojnë të afërmit e tyre pas nisjes së fushatës së vaksinimit kundër COVID-19. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Besimtarët muslimanë në Maqedoninë e Veriut pas një viti ndales për shkak të virusit COVID-19, sot kanë mundur të falin namazin e bajramit në organizimin tradicional që ka përgatitur bashkësia fetare islame në xhaminë Mustaf Pashës në Shkup. Me këtë rast, kryetari bashkësisë fetare islame, Shakir Fetau, ka theksuar se besimtarët musliman ndodhen para një sfide të madhe për të dalë triumfues në betejën kundrejt virusit COVID-19. Miftiu i Shkupit Qenan Ismaili për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se këshillat e të gjitha xhamive janë kujdesur që me përpikshmëri të respektohen protokollet për frenimin e koronavirusit të ri.
Bajrami si fest që nuk kupton vizitat, nuk kupton respektimin e njëri tjetrit, nuk kupton faljen, nuk kupton prezencën fizike duke vizituar më të afërmit familjarët në rrethana të pandemie. Kemi apeluar aty ku ka mundësi dhe është rrethim i ngushtë familjar, mos të shkëputen këto tradita fetare ku themi më afër edhe fizikisht edhe shpirtërisht me njëri tjetrin, por në veçantë në këto rrethana kemi apeluar që aty ku ka mundësi që në përmjet telefonatëve të shprehen urimet, të shprehen lutjet, të shprehen duat, të shprehet afërsia dhe pajtimi me njerëzve. Natyrisht sepse edhe është hadithi pejgamberit alayhisatu wassalam se besimtari nuk është në nivelin e duhur, apo nuk është besimtari vërtet, ai nga dora dhe gjuha të cilit tjerë dëmtohen.
Thot mifty i Shkupit Qenan Ismaili, duke nënvizuar se lidhjet familjare nuk duhet shkëputur, megjithse shton se në bazë të parimeve islame, mbrojtja e shëndetit mbetet në piedestalin më të lartë të besimit.
Edhe në rrethana të pandemisë kemi preciz hadithe të pejgamberit alayhisatu wassalam që na mësojnë që njerëzit kur janë në rrethana të këtilla, atyre u ndalohet që të shkojnë diku tjetër, pra duhet të jenë të qëndrojnë të izoluar nëse shohin spaku që kanë simptome të smundjes. Para te edhe ne kemi apeluar dhe vazhdim të apelojmë nëpërmjet ministereve të xhamive, nëpërmjet namazeve fetare, që edhe tek protokollet që kemi paraprakisht që kemi të botuar shtypur dhe të shpërndarë në përgjithat xhamit, dhe va kemi bërë me di që spaku nëse vetëm një simptom të vogël i sheh një besimtar, a e ka për obligim fetar që mos të përzihet me njerëzit tjerë.
Nga ana tjetër, Blerim Çaili për Radio Evropa e Lirë thot se këtë fest të bajramit për dallim nga viti i kaluar ndihet më i sigurt për të vizituar me familjen e tij prindërit që tashmë kanë shkelur të 60-tat. Pasi prindrit e tij, por dhe ai personalisht tashmë kanë marrë vaksinën kundër COVID-19.
Këtë vit kërtimin e kësaj feste ndihemi më të sigurt në aspekt se jemi vaksinuar dhe jemi imunizuar unë dhe prindrit e mi, dhe me këta mund të përqafoj prindrit e mi për dallim nga vite tjera, vitin e kaluar gjithësisht, ku kjo pandemi edhe jep ende një stil të jetës ku distanca, protokollet e ndryshme duheshin të përcjellen. Kjo e vështirësoi afërsinë me prindërit, me familjarët e mi, mirë po tani me imunizimin, gjithsesi me vaksinimin, ndihemi më të sigurt.
Do theksuar se me vendim të qeverisë së Maqedonisë së Veriut është shkurtuar ora policore gjatë 10 ditëve të fundit të muajit të Ramazanit, duke u mundësuar kështu besimtarëve musliman të organizojnë iftare familjare. Përderisa gjatë festës së Bajramit, ora policore është fuqizuar tërësisht, megjithse autoritetet përkase në vazhdimsi kanë theksuar se është më shumë rëndësi respektimi i masave për frenimin e koronavirusit, siç është dezinfektimi i duarve, urimet në distancë, mbajtja e maskave edhe në hapësirat publike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në më shumë se 3 vjetët e fundit, Kosova është njohur vetëm nga dy shtete, Barbadosi në vitin 2018 dhe Izraeli në fillim të këtij viti. Dy ish ambasador, Alma Lama dhe Avnis Fahiu, thonë se qeveria re duhet të fokusohet energji diplomatike kryesisht në njohjen nga 5 shtetet antare të Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur Kosovën. Aktualisht, shtetësinë e këtij vendi e njohin 117 vende. Kolcit në sjell shkëlqimi Senaj.
Qeveria e Kosovës synon që procesin e dialogut me Serbinë ta shfrytëzojë si mjet për të siguruar njohje nga 5 shtetet antare të Bashkimit Evropian. Spanja, Greqia, Slovakia, Rumania dhe Kipro janë 5 shtetet antare të BE-s që nuk e njohin Kosovën si shtet të pavarur. Disa nga to kanë shprehur rezerva sa i takon njohjes, pa u arritur një marrëveshje përfundimtare në procesin e dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Çështjen e njohjeve qeveria e ka futur në plan programin qeverisës 2021-2025. Në këtë dokument thuhet se qeveria e Kosovës do të marrë pjesë në dialogun me Serbinë, me parimet e qarta dhe me qëllim që marrëveshja finale përveç çështjeve ndërshtetërore do të përfshijë edhe njohje reciproke mes shteteve, si dhe njohjen nga 5 vendet e mbetura të BE-s, si dhe antarësimin në OKB. Qeveria e Kosovës në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë tha se ende është në fazën fillestare të përgatitjes për t'u qasur proceset e dialogut në Bruksel. Mirëpo një takim mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić është paralajmëruar për në fund të muajit qershor, por në 3 vitet e fundit Kosovës i kanë munguar njohjet. Në këtë periudhë kohore Kosova është njohur vetëm nga dy shtete, nga Barbadosi në muajin shkurt të vitit 2018, si dhe së fundi nga Izraeli, me ndërmjetësim të administratës amerikane. Kosova u përball vazhdimisht me një fushatë të ashpër nga diplomacia serbe, e cila lobante për tërheqjet e njohjeve të shtetit të Kosovës. Mirpo në webfaqen e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, aktualisht janë të shënuara emrat të 117 shteteve, të cilat thuhet se kanë njohur Kosovën. Radio Evropa e Lira ka pyetur Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës se cila do të jetë strategjia e re për të siguruar njohje të reja për shtetin e Kosovës. Mirpo, ky institucion nuk ka kthyer përgjigje. Sipas ish ambasadores së Kosovës në Itali Alma Lama, e gjithë energjia diplomatike duhet të fokusohet aktualisht në njohjen nga 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat ende nuk e kanë njohur Kosovën.
Njohja 5 vendeve të BE-s do duhet të ishte kërkesë në dialog. Sepse ky dialog zhvillohet nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, do të duhet finalizohet me një marrëveshje përfundimtare që duhet të përfshinte edhe për njohjen nga 5 vendet, sepse përndryshe do të ishte pa kuptim.
Ish ambasadori i Kosovës në SBA dhe Turqi, Avnis Pahiu, thotë se janë lënduar raportet e Kosovës me vendet arabe pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike Kosovë-Izrael.
Duhet të ripërtim raportet me vendet arabe, por edhe që të guxojmë të vazhdojmë të punojmë ato vende që ende nuk i kanë njohur në kuadër të rajonit të lindjes së mesme. Po ashtu është koha që të punojmë edhe në rajonin Amerikës Latine, ka disa vende të cilat ende nuk i kanë njohur Kosovën.
Në shtator të vitit 2020, dy delegacione të larta shtetërore të Kosovës dhe Serbisë, në prani të ish presidentit Donald Trump, u pajtuan për një marrëveshje që synim kishte normalizim ekonomik. Por dokumentet që nënshkruan aso kohë kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kishin më shumë karakter politik. Një nga pikat me ndikim të madh politik ishte kërkesa që Kosova për një vit të mos kërkonte antarësim në organizata ndërkombëtare. Me këtë marrëveshje Serbia obligohej që të ndalte fushatën e saj diplomatike, përmes së cilës kërkonte që shtetet e ndryshme të tërheqnin njohje të pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Kosova ofron mundësi të shumta për kompanitë izraelite dhe mbase ekonomia dhe zhvillimi do të jenë kahja e raporteve mes Izraelit dhe Kosovës, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Remi Daniel, ekspert për Institutin e Studimeve të Sigurisë Kombëtare në Izrael. Sipas këtij vendimi për hapjen e ambasadës në Jeruzalem është një mundësi për Kosovën që të tregojë se mund të ketë një politikë të jashtme të pavarur dhe që nuk është e varur në Turqinë ose në Bashkimin Evropian. Në këtë intervistë eksperti Daniel flet edhe për situatën e fundit të shpërthimit të dhunës në Jeruzalem, në mes të palestinezve dhe forcave izraelite. Intervistën me Remi Daniel e ka realizuar Kestrin Kumnova.
We are seeing scenes of ditët e fundit po shohim skena të dhunës në Jeruzalem. A mund na thoni pse ky përshkallëzim i dhunës në këtë periudhë?
Is happening in this period.
Yes, I think these escalation is the
Mendoj se ky eskalim është rezultati një sër faktorësh që duke u bërë bashk po krijojnë një situatë shpërthyese në të dy anët. Fillimisht nga ana palestineze, muaji Ramazanit është gjithmonë një muaj i tensionuar në politikën palestineze. Ekziston një rivalitet mes grupeve të ndryshme politike. Me siguri ju e dini se ishte planifikuar mbajtja e zgjedhjeve palestinieze mes Fatahut dhe Hamasit, të cilat u anuluan. Hamasi, që është më shumë një grup islamist terrorist, po përpiqet që të fitojë më shumë fuqi në shoqërinë palestinieze. Kjo ka krijuar mundësi për grupet palestinieze që të krijojnë një situatë të nxehtë me Izraelin. Ndërkaq në anën e Izraelit qëndron fakti se situata politike është shumë jo stabile. Kemi një qeveri të dobët dhe një rritje të grupeve të krahut të djathtë që kanë mbështetur krahas tjerëve kryeministrin Benjamin Netanyahu. E gjithë kjo krijon një rikonfigurim në të cilin çdo ngjarje mund të jetë iniciuese e eskalimit të situatës. Pra kemi pasur çështjen e disa shtëpive palestinieze në lagjen Sheikh Jarrah në Jeruzalem. Pastaj shënimin e ditës së Jeruzalemit nga ana e grupeve nacionaliste izraelite. Dhe e gjithë kjo solli eskalimin si rezultat i problemeve afat gjata, afat mesme dhe afat shkurtra në anën e palestinezve dhe të Izraelit.
How do you see
si e shihni situatën në ditët në vazhdim? Çfarë mund të ndodhë?
It's quite complicated to know.
Është bukur e komplikuar të dihet se çfarë mund të ndodhë. Është qartë se nuk do të ndaloj sot. Të dyja palët e kanë demonstruar se janë të gatshëm që të vazhdojnë dhe të luftojnë. Ushtria e Izraelit ka thënë se kjo do të zgjasë të paktën disa ditë. Megjithatë, nuk duket të jetë diçka që do të zgjasë më shumë se një javë ose dy. Askush nuk e dëshiron një gjë të tillë, por është gjithashtu e vërtetë se është një situatë që vështirë mund të kontrollohet. Çfarë do që dy palët synojnë të bëjnë dhe përfitojnë nga ky rond i luftimeve midis Izraelit dhe Hamasit. Situata mund të që shumë shpejt të dalë nga kontrolli dhe nuk mund të adim se çfarë mund të ndodhë pastaj.
Let's turn on Balkan region. Kosovën se kalojmë të rajoni Balkanit. Kosova dhe Serbia po zhvillojnë dialog me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve. Shumë analistë kanë thënë se nëse dialogu Kosovë-Serbi vazhdon të zgjasë, atëherë mund të shndrohet në një situatë njëjtë sikur mes palestinezëve dhe Izraelit, apo edhe mes çipriotëve grek dhe turq. A shihni ju ngjashmëri? Cypriots, do you see similarities?
Yeah, there are some similarities. Maybe
po ekzistojnë disa ngjashmëri. Ndoshta së pari duhet të flasim në lidhje me atë se çfarë mendojnë këta njerëz. Kur thonë se situata mund të duket sikur mes palestinezëve dhe izraelitëve, thjesht një situatë në të cilën dështojnë gjitha përpjekjet për arritjen e një marrëveshje afatgjatë dhe njerëzit mësohen me këtë, apo me një situatë në të cilën nuk ka paqe por luftë. Në rastin e Kosovës dhe Serbisë ekzistojnë ngjashmëri, pasi bëhet fjalë për faktin se çështja është për një territor relativ vish të vogël, me shumë çështje konteste, pastaj çështje të legitimitetit, pra çështje që janë shumë të ndjeshme dhe që ngjallin shumë emocionin e të dy shoqëritë. Unë shoh gjithashtu një përpjekje të komunitetit ndërkombëtar për të luajtur një rol, edhe pse ai nuk është gjithmonë pozitiv. Të gjitha këto ne i kemi parë dhe ende po i shohim në kontestin e Izraelit me palestinezët. Pra ngjashmëria mes dy rasteve është shumë relevante.
The Western Balkan countries want the members. Vendet e Ballkanit Perëndimor synojnë antarësimin e Bashkimit Evropian, mirëpo ndikimi nga fuqit tjera në vitet e fundit është rritur. E kam fjalën këtu për Kinën, Rusinë dhe Turqinë. Cili është qëllimi i tyre sipas jush?
Real purpose of this influence.
I think it's a very interesting.
Mendoj se është një fenomen interesant sepse Ballkani përbën një vlerë strategjike pasi për vendet që ju përmendet, Turqinë, Rusinë dhe Kinën. Vendet e Ballkanit janë një port për një pjesë të Mesdhëut, por më shumë të Evropës. Pra përpjekja e këtyre fuqive për të shtrirë ndikimin e Ballkan bëhet edhe për të ndikuar në Bashkimin Evropian. Ato kanë një politikë dy kuptimshe, pasi synojnë ndikim në Ballkanin Perëndimor, por atyre ju duhet gjithashtu që Bashkimi Evropian të mbetet një lojtar i rëndësishëm në këtë rajon. Se ajo që këto tri fuqi dëshirojnë nga Ballkani Perëndimor nuk është vetëm kontrolli i tyre, por edhe shfrytëzimi i tyre si një port për në Evropë. Pra është një lojë e komplikuar që këto vende po mundohen ta krijojnë me pak ose më shumë sukses, por është pamundur të kuptohet synimi për të ndikuar në Ballkan, pa shikuar gjithashtu edhe në Bashkimin Evropian si lojtar në këtë rajon.
In February, në muajin shkurt, Kosova dhe Izraeli kanë vendosur marrëdhënie diplomatike. Në Kosovë kjo është vlerësuar si një nga njohjet më të rëndësishme të pavarësisë. Sipas mendimit tuaj, në cilat drejtime do të zhvillojë Izraeli bashkëpunimin me Kosovën?
Will develop relations with Kosovo.
It's a very interesting question because
është një pyetje shumë interesante sepse po flasim se çfarë mund të presë Izraeli nga Kosova. Duhet të shikoni të raportet midis Izraelit dhe vendeve të ngjashme për ngjarësia me Kosovën. Në përgjithësi ekziston dimensioni politik që reflektohet kryesisht përmes votimit në organizata ndërkombëtare. Por në rastin e Kosovës është pak sa e komplikuar, pasi nuk është pranuar në organizatat kryesore ndërkombëtare. Pastaj është dimensioni simbolik dhe mendoj se në këtë aspekt Izraeli ka përfituar maksimumin e saj që ka pritur nga Kosova me hapjen e ambasadës së Kosovës në Jeruzalem. Pra nga këto dy këndvështrime, ndoshta Izraeli nuk ka një hapësirë për të zhvilluar raporte, por ekziston një rrugë e tretë për të kultivuar raportet që është zhvillimi dhe ekonomia. Ekzistojnë mundësi të shumta për kompanitë izraelite, për agjencitë izraelite të zhvillimit, dhe ndoshta kjo do të jetë rruga për Izraelin të zhvillojë raportet me Kosovën, dhe ndoshta gjithashtu në bashkëpunim edhe me alate të rinë të Izraelit, siç janë Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat po ashtu po përfshihen gjithnjë më shumë në Ballkanin Perëndimor.
Getting more and more involved in the Western Balkans.
The opening of the Kosovo embassy. Hapja ambasadës së Kosovës në Jerusalem ka ngjallur kritikat e Bashkimit Evropian dhe Turqisë. Madje presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i ka kërkuar kryeministrit të Kosovës të rivlerësoj vendimin. Si e keni parë ju një situatë të tillë?
Kosovo opened an embassy in Jerusalem.
Hapja ambasadës së Kosovës në Jerusalem ka qenë një rëndësi të veçantë simbolike për Izraelin, pasi Kosova është vendi i parë me shumicë myslimane në botë që hap ambasadën në Jerusalem. Pra ka krijuar tensione me Turqinë dhe Bashkimin Evropian, që kanë mendime të ndryshme për Jerusalemin. Në rastin e Turqisë, ndoshta është interesante të thuhet, kjo ka ardhur në kohën kur raportet mes Kosovës dhe Turqisë nuk janë në nivelin më të mirë. Kanë ekzistuar disa tensione mes dy vendeve për televizijës Gülen, që është armiku kryesor i Erdoganit. Disa nga antarët e kësaj televizie janë në Kosovë, dhe Erdogan po përpiqet që t'i detyrojë qeverinë e Kosovës që t'i kthejë ata në Turqi. Pastaj kemi pasur rastin e kidnapimit të tyre që krijoi tensione me qeverinë e Kosovës. Vendimi për hapjen e ambasadës në Jeruzalem është një mundësi për Kosovën që të tregojë se mund të ketë një politikë të jashtme të pavarur dhe që nuk është e varur në Turqinë ose në Bashkimin Evropian. Ndoshta gjëja më e rëndësishme që mund të thuhet për këtë është se ka qenë e mundësuar nga përfshirja ish presidentit amerikan Donald Trump. Tash që Trump nuk është më në pozitë, ndoshta hapësira manovruese e Kosovës në raport me Izraelin është më e vogël se në kohën kur është marrë vendimi në fillim të këtij viti.
When the move was made at the beginning of the year.
Intervista në plot me zotin Daniel e gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndërkohë në Izrael po vazhdon konflikt në mes të forcave izraelite dhe militantëve palestinez, pavarësisht thirrjeve ndërkombëtare për ulje të tensioneve. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se Izraeli ka të drejtë që të mbrohet pas një bisede telefonike të zhvilluar me kryeministrin e këtij shteti, Benjamin Netanyahu. Ulësit i kuptojmë në materialin vijues. Hamasi ka nisur qindra raketa në Tel Aviv dhe pjesë tjera të Izraelit më 13 maj, derisa Izraeli është zotuar se do të nisë sulme ajrore drejt Gazas, pavarësisht thirrjeve ndërkombëtare për ulje të tensioneve. Presidenti amerikan Joe Biden ka përkrahur Izraelin në thirrjen e parë telefonike me kryeministrin e këtij shteti Benjamin Netanyahu, prej kur ka shpërthyer konflikti, duke dënuar sulmet me raketa dhe duke deklaruar mbështetje të palëkundshme për sigurinë e Izraelit dhe të drejtën legjitime për ta mbrojtur veten, ka thënë shtëpia e bardhë më 12 maj. Washingtoni ka thënë se do të nisë një të dërguar të posaçëm në lindje të mesme me qëllim të uljes së tensioneve në mes të Izraelit dhe palestinasve.
My expectation and hope is that closing down sooner than later.
Pritjet e mia dhe shpresa janë që kjo do të mbyllet herët avon, mirë po Izraeli ka të drejtën legjitime të mbroj veten, ka thënë Biden pasi ka folur me Netanyahun. Edhe sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka folur me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas, një rival i Hamasit në bregun e pushtuar perëndimor. Netanyahu në anën tjetër ka dhënë shenja se Izraeli nuk synon të ngutet për të arritur armpushim. Më herët kryeministri i Izraelit ka thënë se sulmet e Izraelit ndaj Hamasit dhe militantëve tjerë palestinez në Gaza janë vetëm fillimi. Hamasi po ashtu ka treguar gatishmëri për të vazhduar luftimet pasi shefi i tij politik Ismail Haniyeh ka thënë se përballja me armikun është e pafund. Të paktën 56 palestinezë janë vrarë në Gaza prej shpërthimit të dhunës më 10 maj, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së kësaj enklave. Aty përfshihen 14 fëmijë palestinezë të përfshirë në konflikt. Sipas zyrtarëve shëndetësor, 7 persona janë vrarë në Izrael. Tensionet në mes të dyja palëve janë rritur për shkak të dëbimit eventual të familjeve palestineze nga Jeruzalemi Lindor. ashtu që aty të kthehen hebrejt. Ndërkohë Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka mbajtur me 12 maj një tjetër takim urgjent me dyert të mbyllura, mirë po pa arritur pajtueshmëri për një deklaratë të përbashkët për shkak të SHBA-s, aleatës kryesore të Izraelit. Sipas burimeve diplomatike, 14 nga 15 vendet anëtare të Këshillit kanë përkrahur miratimin e një deklarate të përbashkët që bën thirrje për ulje të tensioneve. Megjithatë, sipas diplomatëve, Shtetet e Bashkuara nuk kanë besuar se deklarata do të ndihmojë në ulje të tensioneve. Më pas, katër vendet anëtare të Këshillit nga Evropa, Norvegjia, Estonia, Franca dhe Irlanda, kanë lëshuar një deklaratë të përbashkët duke dënuar nisjen e raketave kundër popullatës civile në Izrael. Numri i madh i viktimave përfshir fëmijët nga sulmet ajrore të Izraelit në Gaza dhe nga viktimat izraelite nga raketat e nisura nga Gaza. Janë shqetësuese dhe të papranueshme. Ne i bëjmë thirrje Izraelit që të ndalë aktivitetet që lidhen me prishje dhe dëbime në Jeruzalemin lindor, kanë thënë mes tjerash këto shtete në deklaratë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një viktim dhe 103 raste të reja me koronavirus u konfirmuan të enjtë në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës tha se viktima është nga Prizreni, 65 vjeç. Sipas këtij instituti, raste të reja pozitive rezultuan pas testimit 2100 mostrave. Instituti po ashtu njoftoi se në 24 orëshin paraprak 248 pacientë u shëruan nga koronavirusi. Raste aktive aktualisht në Kosovë janë 5749. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se vendi i tij ka marrë informacione nga burimet e inteligjencës se një nga fuqitë të mëdha së shpejti do të fillojë të kërkojë zyrtarisht tërheqjen e forcave të KFOR-it dhe UNMIK-ut nga Kosova. Vučić u tha gazetarëve në Beograd se nuk mund të thotë se për cilën fuqi bëhet fjalë, por se informacionet janë nga burime zyrtare. Ai po ashtu tha se Prishtina ka paralajmëruar se do të ndajë 100 milionë euro në vit për ushtrinë, shumë që sipas tij është e pakrahasueshme me Serbinë, e cila ndan 2 miliardë euro. Këto nuk janë të dhënat të krahasueshme, nuk duhet të kemi frikë, por është qartë ajo që dikush dëshiron të bëjë, tha Vučić. UNMIK-u, përkatësisht misioni i përkohshëm i Kombeve të Bashkuara, është vendosur në Kosovë në vitin 2000 pas sulmeve ajrore të NATO-s në saqet të ushtrisë serbe. Misioni paqëruajtës i NATO-s, KFOR, është vendosur në Kosovë pashtu në gjershor të vitit 1999 pas tërheqjes së forcave serbe nga Kosova. Të rriturit kanë më shumë mundësi të raportojnë efektet e lehta anësore pas përzierjes dozave të vaksinave kundër koronavirusit të kompanisë AstraZeneca dhe Pfizer, është në një studim të kryer nga grupi për vaksina në Universitetin e Oxfordit. Ethe, dhimbje koke dhe dhimbje muskush janë raportuar më shpesh kur vaksinat e ndryshme janë kombinuar. Reakcionet e rënda kanë qenë shumë më të shkurtra. Gjetjet janë intriguese dhe jo diçka që kemi qenë duke pritur, ka thënë profesori Matthew Snape nga grupi për vaksina. Gazetjelësi më i madh amerikan ka rinisur punën 6 ditë pas një sulmi kibernetik që ka ndalur aktivitetin e tij dhe ka rritur shqetësimet për furnizimet e naftës në gjithë pjesën lindore të Shteteve të Bashkuara. Kompania Colonial ka thënë më 12 maj se rinisja e punës nënkupton se do duhen disa ditë që gjithçka të kthehet normales. Gazetjelësi me gjatësi mbi 8000 km transporton në rreth 45% të karburanteve në pjesën lindore të SHBA-s. Byroja Federale e Hetimeve ka thënë se rjeti kriminal DarkSide ka kryer sulmin kibernetik. Rusia në anën tjetër ka hedhur poshtë përfshirjen në këtë sulm. Departamenti Amerikan i Shtetit ka akuzuar Kinën për kryerje të gjenocidit kundër muslimanëve ujgur dhe minoriteteve tjera fetare në raportin e tij vjetor, në cilin Irani dhe Rusia janë renditur në mesin e shkelcëve më të mëdhenj të lirive fetare në botë. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka shfrytzuar raportin vjetor të Departamentit të Shtetit për liritë fetare për të përmendur ata që konsiderohen shkelcit më të mëdhenj. Liria fetare nuk mund të realizohet plotësisht nëse nuk respektohen të drejtat të tjera të njeriut, dhe kur qeverit shkelin të drejtën e njeriut për të besuar dhe për të falur lirshëm, kjo gjë rrezikon gjithçka tjetër, ka thënë ai. Blinken ka kritikuar abuzimet me liritë fetare në Kinë, Iran dhe Myanmar, të njohur edhe si Burma, më pas në Rusi, Nigeri dhe Arabinë Saudite. Kompania amerikane Tesla ka njoftuar se nuk do të pranojë më kryerje të pagesave me kriptovalutën Bitcoin, duke arsyetuar këtë vendim me çështjet e ambientit. Tesla është e shqetësuar për rritje të përdorimit të lëndëve djegëse për transaksione me Bitcoin, sidomos të thëngjillit, ka thënë shefi i kësaj kompanie Elon Musk. Çmimi i kriptovalutës Bitcoin ka rënë menjëherë për mijëra dollar pas njoftimit të kompanisë. Bitcoin është kritikuar tashë një kohë nga ambientalistët për konsumim të madh të energjisë për prodhim të valutave përmes proceseve kompjuterike. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Subolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmirë të gjofshim.